apoi să le citești tot tu, în deplină libertate de a alege, dar și firește în deplină libertate de a ți se reproșa după aceea că nu ți-ai folosit bine libertatea.
Ce a însemnat, n-aș vrea să fiu patetic, dar a însemnat enorm, enorm în ce privește profesionalismul și acumulările în profesionalism, în ce privește redactarea știrilor și, în general, redactarea jurnalelor de știri care îți conferă dimineața, cel puțin la prima oră, o ușoară tentație demiurgică, iertat să-mi fie exagerarea, pentru că ai o imagine de ansamblu asupra unei întregi lumi în evoluție care te plasează în centrul evenimentelor și dacă poți să faci acest lucru de pe poziții profesioniste, cum spuneai, este, din acest punct de vedere, experiența Europei Libere una fantastică.
Care a fost știrea știrilor pe care ai dat-o?
Greu de spus, am trăit în cei 11 ani de când lucrez la Europa Liberă evenimente spectaculoase, foarte importante, păstrându-mi simțul umorului și acum și atunci. Am să spun totuși că primirea României în rândul țărilor NATO a fost știrea pe care eu am citit-o la microfon cu cravată la gât.
Ce știre ai pierdut?
Niciuna, pentru că lucrez la Europa Liberă.
Sorin, dacă mâine, 1 ianuarie, ai face totuși știri la Europa Liberă, cum începe?
Normal, așa cum am făcut-o de 8 ani încoace, de când mă ocup exclusiv de știri, sistematic, cu profesionalism și în tonul egal, constant, pe care acest post de radio a reușit să-l imprime de-a lungul timpului.
Cum mă tem însă că mâine nu vei avea posibilitatea de a face din nou buletin de știri pentru Europa Liberă, ce le spune Sorin Faur, știristul ascultătorilor săi de la Europa Liberă, în chip de rămas bun?
Știristul iese din rigoarea întocmirii seci a evenimentului și amintește ascultătorilor Europei Libere că de curând un lider politic contemporan spunea că este extrem de bucuros că Europa Liberă se desființează, pentru că lui acest post de radio i-a, dacă nu mă înșel, otrăvit tinerețea.
Aș vrea să nu-i rostim numele acelui lider politic.
Rămâne acolo nerostit. Mesajul meu este că mie Radio Europa Liberă mi-a înnobilat tinerețea. Asta este mesajul. Europa Liberă rămâne exact cum se afla poziționat și înainte de 89, un post de radio de partea democrației.
Sorin Faur, mulțumesc și succes!
Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Încheie săptămâna alături de dumneavoastră și inaugurează în același timp un weekend.
Domnilor și domnilor, aceia dintre dumneavoastră care v-ați început de câțiva ani încoace ziua ascultând emisiunea Mis de dimineață cu Europa Liberă, știți probabil cui vreau să trec microfonul. Celorlalți ascultători ai noștri, trebuie să le spun că nu știu ce au pierdut deschizând radioul mai târziu. Emisiunea Alinei Dimitriu. Alina, tu ai venit la Europa Liberă de la Radio Total, ai venit cu experiență în așa numitul FM al posturilor de radio comerciale. Cum te-ai simțit la Europa Liberă și ce crezi că ai adus ascultătorilor noștri?
La această întrebare ar trebui să răspund ascultătorii noștri. Ce le-ai fi adus eu dimineață de dimineață? Sper că un pic de bună dispoziție și un pic de putere în plus pentru a începe fiecare zi. Multe din zilele pe care le-am petrecut împreună au fost suficient de cenușii, astfel încât am simțit nevoia dimineață de dimineață să fiu poate exagerat de optimistă pentru a compensa un pic din cenușiul și pesimismul zilei care începe. Spre deosebire de experiența mea în așa zisul FM, în FM-ul propriu zis, eu aici am făcut o adevărată școală la Europa Liberă. A fost o școală din foarte multe puncte de vedere, din toate punctele de vedere. A fost un tip de radio inedit pentru mine.
Exact.
Am lăsat joaca deoparte și, cum să spun, frivolitatea în sensul bun al cuvântului, cu care îți permiți să jonglezi într-un program muzical, într-un program de divertisment, eu nefăcând știri în FM, ci fiind moderator, și am dat peste subiecte grave, subiecte serioase, peste un program care trebuie alcătuit cu seriozitate de-al capul al fine. Am intrat în politică, am intrat în economie, am intrat în probleme sociale. Nu știu cum am ieșit din toate aceste subiecte.
Ca ascultător pot să spun că întotdeauna am admirat la tine firescul și simplitatea cu care ai abordat aceste subiecte.
Poate că unul din motivele pentru care mă simt eu aproape de ascultător și sper că ascultătorii se simt aproape de mine, unul din motive, spuneam, a fost acela că aceste domenii pentru mine nu au fost foarte familiare și cumva m-am situat de cealaltă parte a baricadei, nu în calitate de realizator de programe și de făcător de radio, ca să zic așa, ci în calitate de simplu cetățean, ascultător al colegilor mei care sunt într-adevăr profesioniști în materie de asemenea subiecte. Și atunci modul în care am tratat eu aceste subiecte a fost probabil asemănător cu modul în care ar trata orice ascultător aflat în fața aparatului de radio. Și poate de aici ți se pare, cum să spun eu, ai sezizat cumva o anumită inocență, să-i spunem așa, și o anumită, mă rog, o apropiere mai familiară oarecum de aceste subiecte. Sigur, trebuie îmbinate tot felul de lucruri ca produsul finit să iasă bine și acum, dacă a ieșit sau nu bine, ascultătorii trag linia și dau note.
Pentru cei care nu te-au auzit decât la emisiunile tale de dimineață, probabil că e surprinzător faptul că vocea aceea tonică, sigură de ea, caldă și foarte optimistă, ascunde de fapt o persoană mai degrabă timidă, o persoană care în viața de toate zilele se încurcă adesea atunci când vorbește, o persoană însă care are aceeași căldură și generozitate și în viața de toate zilele, ca și la microfon.
Alina, aș dori cumva să transmit pe post faptul că roșesc între timp, nu știu cum se face lucrul ăsta.
Alina, dimineața ți-ai luat rămas bun de la cei care ascultă emisiunea ta. Unde te vom putea auzi de acum înainte?
Spuneai la început că am venit de la Radio Total la Europa Liberă, am făcut școală la Europa Liberă, am acumulat experiență la Europa Liberă, am închis Europa Liberă și mă întorc înapoi la Radio Total.
Mulțumesc, Alina Dimitriu.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus. Auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
Valentin Panduru, lasă puțin butoanele din studio și trece, rog, la microfon. Până vine Vali în cabină, domnilor și domnilor, trebuie să vă spun că el și Alina Dimitriu au făcut cele mai frumoase semnale pe care le-a avut Europa Liberă în ultimii ani. E un tehnician de radio extraordinar și un coleg pe care și-ar dori orice om de radio. Vali Panduru, cu ce gânduri te desparți de ascultătorii Europei Libere?
Îmi pare rău că trebuie să salut ascultătorii Europei Libere chiar acum, când se încheie o poveste din care eu am făcut parte numai un an jumate, poate doi, cu gânduri că am învățat ceva, cu gânduri triste însă, pentru că mi-aș fi dorit să fac parte mai mult din această familie, cât despre ceea ce am făcut aici, sper că ascultătorii să fie apreciat și să ne dea nouă șansa de a ne mai întâlni odată cu ei, fiind singurii care au susținut acest radio, un radio făcut pentru ei, încă de demult și până în ultimul moment.
Vali, unde vei mănui butoanele de aici încolo?
Oriunde va fi nevoie, pentru că este clar că de puțină experiență, atâta cât am strâns eu aici, momentan am o colaborare cu Active FM în București și acolo chiar fac mai mult decât butoane. Sunt redactor, am un program al meu, o emisiune a mea.
Poate o emisiune muzicală, să spun.
O emisiune muzicală, bineînțeles. Încerc să-mi lucrez experiența și în acest domeniu.
Succes, Valentin Panduru.
Mulțumesc.
Aici Radio Europa Liberă.
Tania Radu, Radio Europa Liberă. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă.
Anu Șetuvici, Radio Europa Liberă.
Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În continuare vă propun un mic test. test de recunoaștere. Ați auzit-o la Europa Liberă în direct ca reporter, la Actualitatea Românească și ca reporter, dar și ca moderator. A făcut și știri la postul nostru de radio și interviu săptămânii. Ați văzut-o de asemenea la posturi de televiziune. Are o voce de adolescentă timidă, care însă dă bine la radio. E Sabina Fati, pentru cei care n-au recunoscut-o din descrierea mea. Sabina, când ai început să faci Actualitatea Românească, ai avut vreun model din vechea gardă a Europei Libere?
Mi-a plăcut întotdeauna felul în care Nae Munteanu, Necio Munteanu,
Nicolae Constantin Munteanu,
reușea să împacheteze informațiile, ascuțimea și ironia căutată atunci când modera Actualitatea înainte de 89, dar și după 89. Am avut, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el, dar modelul ca atare cred că a fost domnul Orescu. Analiza fină și rezultatul analizelor pe care le făcea, fără adjective, fără mult context, numai din informații. Cred că Șerban Orescu a fost modelul meu, dacă ar fi să avem neapărat un model.
Întâmplător trebuie să spun că Șerban Orescu are o prețuire foarte mare pentru ceea ce făceai tu la Europa Liberă. Sabina, ții minte că în calitate de reporter l-ai scos de mai multe ori din sărite pe domnul Adrian Năstase, premierul. Cum s-a întâmplat asta?
Firește că nimeni nu-și propunea să-l scoată din sărite pe Adrian Năstase. Se întâmpla că fiecare dintre noi, atunci când e ziarist, să aibă nevoie de informații, și atunci când ești față în față cu o persoană publică, să vrei să scoți de la el ceea ce te interesează. Eu nu l-am scos din sărite. Primul ministru și-a ieșit din sărite, nevrând să răspundă la întrebări care îl deranjau.
Ce anume?
Cazul cel mai cunoscut e cel care a plecat de la Armageddon 2, un document lansat pe internet în care Adrian Năstase era acuzat că ar fi în legături cu persoane din lumea interlopă, că averea lui ar fi foarte mare, că, până la urmă, cum se știe, copiii lui făceau școală americană și cine îi plătea școala și tot felul de informații de acest tip puse cap la cap. Se știe că procurorul general atunci a dispus arestări de pe stradă ale celor suspectați că ar fi elaborat documentul și domnul Năstase a ținut să ne spună că aceștia au fost arestați pentru a apăra siguranța națională. L-am tot întrebat ce legătură are siguranța națională în acest context.
Țin minte că a avut toată presa atunci, apropo de schimbul de replici pe care l-ai avut cu domnul Năstase, din partea ta, de altfel, cu toată politețea, avem și astăzi banda cu pricina. Sabina, ce a însemnat pentru tine Europa Liberă?
E greu să spui fără să fii patetic și...
Da, ai toată libertatea de a patetiza din punctul meu de vedere.
În orice caz, sunt nostalgic. Europa Liberă a fost un loc în care eu am putut și am învățat să scriu mai bine decât în altă parte și am putut să scriu așa cum am gândit și am putut să fiu pe calea cea bună atunci când am scris despre lucruri politice, despre lucruri sensibile într-o țară în care politica nu se face normal, în care serviciile secrete nu merg normal, în care economia nu și-a găsit încă normalitatea.
Specialitatea ta erau serviciile secrete și lumea politică. Vei continua să te ocupi de aceste domenii în cariera ta jurnalistică de mâine?
Da, mă voi ocupa. Sper că voi reuși să mă ocup, poate că în alt fel, dar voi scrie despre asta.
Cu aceeași independență, crezi?
Da.
Să dea Dumnezeu.
Din Chișinău, Sergio Praporșcic,
Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Doamnelor și domnilor, destui dintre cei pe care i-ați auzit de la birou din București au trăit existențe duble. Petru Ionescu, de pildă, în timp ce făcea corespondențe pentru Europa Liberă, regiza un spectacol în timpul său liber. Ziua era la radio, noaptea la repetiții la teatru. Petru, ce a putut oferi regizorul de teatru redactorului de la Europa Liberă?
Chestiunea asta cu apartenența la postul de Radio Europa Liberă, la lucra la Radio Europa Liberă, mi s-a părut întotdeauna ceva bizar, pentru că pentru mine acest post a însemnat radio pe care l-am ascultat înainte de 89. Nu vine să cred nici acum că am lucrat la acest post de radio, la care au lucrat și cei pe care i-am ascultat înainte de 89.
Întotdeauna am spus despre tine că ești excesiv de modest, nu faci decât să-mi confirmi părerea.
Da, mă rog, continuând pe ideea întrebării, nu știu ce interdependențe, ce influențe reciproce ori fi fost între teatru și redacția de radio unde am lucrat, nu aș putea spune că le nec, dar nu le-aș putea defini.
Una dintre ele ar putea fi plăcerea aceea de a face colecție de voci și de a le monta apoi în corespondențele tale, unor cu un umor secret pe care mi se părea că îl sesizez în corespondențele tale.
Da, nu știu cât de secret era umorul, sigur că da, meseria de regizor presupune o anumită modalitate de a asambla diverse segmente de fie de voce, fie de anumite intenții exprimate într-o altă modalitate. Sigur că de multe ori m-am jucat între ghilimele, fie spus, pentru a sublinia, pentru a adânci, pentru a pune în valoare mai bine sensul unor teme pe care le abordam în articole redactate pentru radio.
Ca reporter de radio, care a fost momentul care ți-a dat cele mai mari satisfacții, privind lucrurile, repet, și cu ochii regizorului care ești?
Cum am spus și înainte, pentru mine a existat două Europe Libere, ca să spun așa, cea percepută, ascultată. Înainte de 1989, vocea Ioanei Măgure Bernard, care răzbutea cu greu prin bruiajele securității, ca și amintirea ei de azi, amintirea vocii, amintirea senzației de a asculta Europa Liberă.
Poate că Ioana Măgură Bernard, care se află în Statele Unite, va asculta această emisiune.
Să sperăm. Și există Europa Liberă, cea la care am participat. E o distinție, nu știu, senzorială, organică pe care o fac. Emisiunile care îmi revin acum, lucrurile pe care le-am prețuit la Europa Liberă, emisiunea Teze și Antiteze la Paris, realizată de Monica Lovinescu și Virgilie Runca, și Actualitatea Românească a lui Nicolae Constantin Munteanu, voci inconfundabile. Sigur că m-au interesat pentru că, cum se spunea cu limba de lemn, cortina de fier după care eram, mă interesa în primul rând ce se întâmpla în exteriorul României, ce se întâmpla din punct de vedere cultural, evenimentele culturale, ce făceau regizorii români care plecaseră din România. Și ceea ce privește Actualitatea Românească m-a interesat pentru a ști mai bine, de fapt, paradoxal, ce se întâmpla, cum se interpreta, ce se întâmpla în România, ce se întâmpla în România, între ghilimele, profundă. Și mai ales pentru senzația unică de a auzi critici la adresa unei lumi care părea a multora dintre noi perfectă și fără de sfârșit în acele momente.
Ce voi face Petru Ionescu de aici încolo?
Nu știu ce voi face de aici încolo, din punctul de vedere al găsirii unei surse de a câștiga existența, nu știu încă, dar sigur voi face ce am făcut și până acum, voi încerca să scriu, să mai regizez piese de teatru, în rest, nu știu.
Petru, îți urez succes și vorba cuiva pe care o prețuiești, să auzim de la tine numai de bine. Ilie Germanescu pentru Radio Europa Liberă.
Gheorghe Cercelescu, București.
Eu, Domnul Lector, pentru Radio Europa Liberă.
Mi-a venit rândul celui mai tinere membru a echipei din București, Ingrid Șușu. Ingrid și-a găsit destul de repede calea la postul nostru de radio, spre deosebire de alții, dar, mă rog, a devenit specialistă în drepturile omului. Cum s-a întâmplat asta, Ingrid?
Cred că povestea este lungă și această întrebare m-am pus-o și eu adeseori și nu știu dacă am ales această cale în mod conștient. Dar,
vrei să spui că ea te-a ales pe tine?
E un soi de a spune, nu întocmai. Cred că se leagă de experiența mea de viață și de o anumită curiozitate și sensibilitate față de problemele oamenilor și e destul de greu să identific momentul la care, să spun, am conștientizat că asta este ceea ce vreau să fac și să ajut pe oameni să-și înțeleagă drepturile, să obțină informații privind aceste drepturi, exercițiul lor, dar lucrurile au venit cumva natural și s-au dezvoltat pe parcursul a 11 ani de jurnalism.
Ingrid, ești una dintre ziariștii de la Europa Liberă care se ocupă de agresiunile la care sunt supuși ziariștii. Crezi că ceea ce ai făcut tu în emisiunile postului nostru de radio i-a ajutat pe cei în cauză?
Agresiunile la care sunt supuși ziariștii din România sunt multiple și după cum am constatat cu toții, ele sunt fie de natură psihologică și dovedite prin numărul mare de procese de calomnie din instanțe, dar și fizice și din ce în ce mai evident fizice în ultima vreme.
Ideea a fost deopotrivă de a ajuta pe acești jurnaliști de a aduce la cunoștință opiniei publice riscurile și presiunile la care aceștia sunt supuși, dar și de a ajuta pe oameni să conștientizeze că aceasta nu este o profesie deloc ușoară, ci e o profesie care presupune foarte multe riscuri și foarte multă pasiune. Este greu să faci față acestor riscuri dacă nu ai în minte clar un scop, dacă nu știi exact de ce faci această meserie și ce aștepți de la ea.
Ai mai mulți prieteni în lumea presei de când te ocupi de asemenea subiecte?
Nu numai în lumea presei, cred că mi-am făcut prieteni atât în cadrul organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de probleme specifice, drepturile omului sau drepturile copilului, drepturile femeii. Și deopotrivă în presă este o meserie în care trebuie să lucrezi în echipă, presupune și un înalt grad de autonomie, dar mai ales o mare putere de adaptare și de cooperare cu ceilalți. Informațiile nu pot fi dobândite printr-o muncă individuală. Trebuie să cooperezi și să găsești pârghiile de comunicare cele mai eficiente.
Ce vei face în continuare, Ingrid?
Cred că mă voi orienta către un domeniu în care să am o posibilitate de a lucra mai direct cu drepturile omului. Ca jurnalist, mai degrabă am reflectat anumite lucruri fără să mă implic în mod direct sau să am în mod direct capacitatea de a schimba lucruri pe care le-am considerat incorrecte sau injuste.
Cu alte cuvinte, te vei orienta către unul dintre ONG-urile care se ocupă de apărarea drepturilor omului?
În principiu, aceasta aș dori să fac. În clipa de față mă specializez în drepturile omului. Urmez un master la Catedra UNESCO în drepturile omului. Intenționez să fac și un doctorat pe această temă și să lucrez în mod direct pe acest domeniu.
Succes!
La microfonul Ceaș Ștefănescu,
Dan Răstopa, Radio Europa Liberă, București.
Lângă mine se află și Andrei Manolescu. După părerea mea, unul dintre cei mai importanți reporteri din România. De altfel, nu e numai părerea mea. De îndată ce s-a aflat că Andrei Manolescu nu va mai lucra la Europa Liberă, i s-au și făcut diverse oferte, ca de altfel tuturor celor care fac parte încă din echipa de la București a Europei Libere. Andrei, îmi spuneai ceva mai devreme că indiferent unde te vei duce, nu va mai fi același lucru. Ce înțelegi prin asta?
Mă gândesc că în orice loc m-aș duce, mă îndoiesc că voi găsi o echipă așa bine sudată și așa unitară ca cea de aici. Nu cred că voi mai găsi atmosfera de aici, care era foarte prietenească și caldă și bazată, cred, în primul rând pe împărtășirea unor valori comune de către toți cei care lucrau aici. Ne înțelegeam foarte repede, știam imediat ce avem de făcut în anumite situații și totul era rodat, ca să spun așa, totul mergea uns. Cel puțin mie așa mi se părea, nu trebuia să te lupți pentru a impune o idee. Mă simțeam într-un fel o rotiță, într-un mecanism, dar un mecanism care mergea cu randament bun și mă simțeam o rotiță folositoare, ca să spun așa.
Andrei, dintre reportajele pe care le-ai semnat de-a lungul anilor la Europa Liberă, care îți place cel mai mult?
A fost un reportaj la un moment dat pentru care, la o audiere care s-a făcut la Praga, am și primit niște felicitări. A fost un reportaj pe care nu l-am pregătit prea mult, undeva în gara Progresul, am dus pur și simplu să găsesc ceva.
Adică te-ai dus la plezneală, cum se spune.
M-am dus la plezneală, n-aveam nimic pregătit, știam doar că lumea nu prea ia bilete la trenurile pe distanțe scurte, de acolo se făcea naveta către Giurgiu și am găsit oameni care nu luau bilete și care recunoșteau și spuneau că așa e normal, li se părea, ajunsese să li se pare normal, nu știu dacă puteai să-i convingi că ar fi trebuit să ia bilete. Era o situație așa creată, controlorii la fel luau partea, își luau darul în mod curent, erau oameni care veneau în București și vindeau măceșe la piață și câștigau câte 50.000 de lei pe zi pe măceșele vândute, dacă mai luau și bilet de tren,
costă mai mult bilet decât măceșele.
Da. Și a ieșit un reportaj nostim și puțin mai altfel decât, poate, decât cele care ies așa în, din conferințe de presă.
Andrei, ce nu se poate spune azi decât la Europa Liberă, după părerea ta?
Nu știu dacă neapărat există lucruri care nu se pot spune decât la Europa Liberă, dar cred că linia generală a Europei Libere diferă de orice altă linie, având o independență totală, după părerea mea, așa cum s-a scris și într-un articol în Washington Post. Am văzut când s-a aflat că se închide Europa Liberă.
Se închide și nu se prea închide, după cum bine știi.
Da, când au apărut aceste semnale, s-a scris în Washington Post că Europa Liberă era un post pentru toate țările pentru care emitea, pe care lumea nu-l percepea ca fiind o propagandă americană, ci mai degrabă un radio care transmitea anumite valori democratice împărtășite și de americani, dar nu era un post guvernamental care să facă propagandă. Deci cred că era de fapt vorba de o independență maximă posibilă în România.
Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ultima venită în echipa Europei Libere, Claudia Tița, și-a propus să scrie o cronică despre postul nostru de radio. Claudia, ai venit la Europa Liberă când nimeni nu se aștepta la închiderea biroului din București. Ce vei scrie în această cronică despre birou?
Mulțumesc întâi pentru că m-ați primit în casa voastră, într-un timp în care, zic eu, se făceau recapitulările. Vine un timp al recapitulărilor și eu cred că am ajuns aici, în Casa Europei Libere de la București, în acest timp al recapitulărilor. Nu-ți voi spune ce voi scrie, îmi păstrez cititorii și vă păstrez cititorii. De dimineață mi-am aruncat ochii pe un titlu celebru, Irreversibilul și nu Nostalgia de această dată. Deci va rămâne în carte Irreversibilul Europei Libere, văzut de la București, de la Praga și de peste tot din lume, de unde sunt vocile Europei Libere. Las Nostalgia să rămână ascultătorilor postului.
Claudia, crezi că vei izbuti să surprinzi acel palpit al Europei Libere, un post de radio totuși, într-o carte?
Este o carte cu voci, o carte vie, nu o carte de date. Îmi place să cred că după 10 ani de istoria mentalităților pot să fac nu o cronică în sensul tradițional și vetust al cuvântului, s-au adunat niște documente de viață de la scrisori deschise ale ascultătorilor de pretutindeni până la schimbul nostru curent de scrisori pe internet, pe mail, s-au adunat niște răspunsuri la niște întrebări pe care le-am adresat vouă. Nu pot să aștept decât ca acest portret în fărâme să se întregească. Mai am nevoie de câteva fărâme din el.
Ceea ce descrii tu semne mai degrabă cu un roman non-ficțional, dacă nu mă înșel.
Va fi și asta. Ascultătorii de astăzi, cititorii de mâine ai cărții, sper, vor afla despre voi niște lucruri pe care la rândul meu le-am aflat târziu. Vă vor vedea și altfel, pentru că vă vor vedea de astă dată, v-au auzit și v-au ascultat cu atenție. Eu zic, pentru că am pronunțat sintagma timp al recapitulării, nu este unul al capitulării.
Claudia, sună bine ce spui, îți urez succes și de-abia aștept să mă văd personaj în cartea ta. Domnilor și domnilor, cu speranța că povestea de peste o jumătate de secol a Europei Libere își va găsi loc într-o carte,
se încheie ultima ediție a actualității. Vă reamintesc însă că veți putea asculta în continuare Radio Europa Liberă zilnic de la ora 18 la 18.30 în emisiunea Europa Liberă în direct, cel puțin până la 31 ianuarie 2004. În numele echipei biroului de la București, care își încetează activitatea în această seară, Cristian Teodorescu vă dorește la mulți ani. Și să auzim numai de bine!